Příjemné středeční dopoledne, vážení posluchači Vltavy, i vám, milé dámy, které jste za námi přišli sem na Vinohradskou 12 do studia 2. Kateřina Englichová, náš velmi milý a vzácný host, uvedla toto setkání živým provedením skladby Chanson dans la nuit od Carlose Salcedy. Je to tedy píseň noci, což neúplně koresponduje s touto denní dobou, anebo pokud ji tedy budeme brát jako prodlouženou noc, tak budíš. Ale každopádně to byla hudba krásná a rozhodně přispěje do té pestré, barvité mozaiky, kterou jste, Kateřino, jako zkušený dramaturg a zkušený umělec připravila pro dnešní setkání. Jak prožíváte dobu adventní?
Dobrý den, já bych ráda všechny pozdravila. Dobu adventní, jak bych vám to řekla? Prožívám ne úplně asi, jak by člověk měl prožívat tuto dobu a je mi to velmi líto, ale pro hudebníky je to doba, kdy se hodně hraje a pochopitelně ve spojení s rodinnými povinnostmi je to někdy boj.
A vaše ideální představa o prožití tohoto času, jaká by byla?
Já bych si zapálila Františka, udělala těsto na cukroví, pak bych si dala svařák
a možná i něco upekla.
Tak to by byla moje představa.
Nedávno jsme vás viděli v adventním koncertu České televize, to bylo před minulou neděli, když vysílali z Lorety. Vy jste tam spolupracovala s nevědomým flétnistou Martinem Davidem poprvé?
Nebylo to poprvé, s Martinem jsem se už seznámila před několika lety, byla to taková, myslím, velmi šťastná náhoda, určitě pro mne, protože je to přece jenom jiný svět a najednou člověk zjistí, jak my vlastně vůbec žádný problém nemáme a jak je strašně důležité začlenit tyto lidi mezi nás a právě někoho, kdo je talentovaný a kdo má vůli, píli, talent, snahu nějakým způsobem se integrovat a navíc má velký smysl pro humor a nadhled. Takže já jsem moc ráda, že jsem se s Martinem mohla seznámit a že jsme si mohli i zahrát.
Bylo to krásné, dejte nám trošku nahlédnout do zákulisí příprav takového přímého přenosu. Na jehož konci, po nevím jak dlouhé přípravě, je, dejme tomu, 3minutové vystoupení, v ideálním případě s hezkým ohlasem u veřejnosti.
Tak musím říct, že ten tým, který adventní koncerty v České televizi dělá, je tak jako profesionální a nemůžu vůbec říct ani slovo proti tomu, jakým způsobem oni to vedou, protože vlastně nás umělce tam sice naženou takzvaně už někdy v poledne, ale vždycky víme přesně, kdy ty naše 3 minuty proběhnou. Nejdříve jsou to kamerové zkoušky, vlastně se dělají záběry do hudby a je to tak pečlivě dělané, že v dnešní době zkratovité a vlastně mnohdy povrchní, i co se týká právě natáčení různých věcí, tak je to až dojemné, kolik přípravy to je, ale pro nás to není žádný problém. Je to jedno odpoledne, 2 zkoušky a vlastně jedna z nich je generálka a pak přímý přenos.
Není to problém, ale je tam zima. Nezařekla jste se někdy, že nebudete už hrát v zimě?
Tak zařekla jsem se několikrát a vždycky jsem to porušila. Ale ono je zima a zima. Tady tím, že jsou tam světla, vlastně vás nasvítí do toho přenosu, tak ono to trošku zateplí a pak v zákulisí máte teplo a všichni se o vás starají, takže to není až takový problém. Asi by byl problém, kdybych měla hrát hodinu sama, tak to člověk opravdu prokřehne a to jsem se už zařekla z různých kostelních koncertů, které právě byly hodinu, hodinu a půl a vlastně ono se to nelepší tím hraním. Většinou si člověk řekne, no tak se rozehřeju, ale on se nerozehřeje. On naopak ty svaly vlastně se stáhnou a je to nepříjemné.
A co dělá zima s tou vaší zlatou kamarádkou?
No, s harfou to také není nic moc, ale paradoxně zima je pro harfu lepší než velké teplo.
Hmm. A vybavila byste si vzpomínku nějakou hořko-sladkou pro závěr tohoto našeho povídání, tohoto bloku, na účinkování, které tedy opravdu mělo k idylickým a ideálním podmínkám hodně daleko?
To bylo, nebudu říkat místo, abych se nedotkla těch lidí, kteří to organizovali, protože to, oni to jistě nemysleli zle. Ale bylo to ve velké zimě před několika lety. Já byla těhotná a nebylo to na mě úplně vidět, tak ono je to potom těžké samozřejmě. Teď cesta tam byla krušná. Já si pamatuju, jak jsem asi 3 hodiny ještě dopoledne byla, čekala na ultrazvuku, což budoucí maminky, které teď čekají miminka se mnou, můžou soucítit. Mnohdy je to opravdu dlouhé čekání. Tak jsem čekala, pak jsem jela dlouhou dobu ve sněhu, v mrazu a teď jsme přijeli s Jitkou Hosprovou, to bylo, s violistkou, mojí kolegyní, jsme přijeli do toho kostela a tam i v zázemí byla zima. Oni se sice snažili to nějakým způsobem zateplit, ale nešlo to. A teď já tam seděla v kabátě, když jsme hráli, tak to bylo opravdu něco tak strašného. A teď ty lidi přišli na, byl to vánoční koncert, tak samozřejmě nechcete dát nic najevo. Snažili se to i v tom zázemí nějakým způsobem zateplit, ale vlastně neměli na to ty správný prostě radiátory, abych tak řekla. Ani pak vypnuli elektřinu, pak to bylo jenom při svíčkách, což zní velmi romanticky, ale řeknu vám, že ono, totiž ta zima ve spojení s takovým tím dusnem těch svíček, to je strašná kombinace. Mně se zvedal žaludek celou dobu. A jenom jsem si říkala, ať už je konec, ať už můžeme jít z toho.
Tak dnes tady máme teplo, máme tady přívětivo, máme tady milé, natěšené hosty na setkání s Kateřinou Englichovou, protagonistkou dnešní telefonotéky, a připravena je nahrávka jedné velmi populární skladby. Co jste pro nás vybrala?
Já jsem si vybrala takovou velmi, jaksi v tom harfovém světě, velmi známou skladbu. Je to koncert pro flétnu a harfu. C-dur je to skladba, kterou všichni harfisté hrají.
A od Mozarta?
Od Mozarta, já jsem neřekla od koho.
Ano, už to mluví samo za sebe, flétna harfa C-dur.
Ano, flétna harfa C-dur. Od Wolfganga Amadea Mozarta a je to nahrávka, která teď má vlastně vyjít ke konci prosince, vánoční nahrávka s Robertem Stolmanem, s americkým flétnistou a s Českým komorním orchestrem, který dirigoval Ondřej Kukal. Thank you.
dnešním hostem telefonotéky, harfistkou Kateřinou Englichovou, jsme se shodli, že si připadáme, jako bychom se napili úžasného šampaňského po této nahrávce, protože to tak perlilo a jiskřilo. Mozartová hudba je nádherná a vaše interpretace s Robertem Stolmanem, tedy bravurní, gratuluji, jak se vám spolupracovalo, jak jste se poznali?
Děkuju mockrát. S Robertem se znám už leta, opravdu leta, snad 20 let, to je hrozné. A seznámili jsme se v Praze, paradoxně, kam on přijel. Říkám paradoxně, protože já jsem v té době žila v Americe a přitom jsme se setkali tady při natáčení. Tehdy myslím, že on právě upravil nějaké maďarské melodie pro flétnu a orchestr a byla tam také harfa a já jsem hrála ten harfový part a překládala jsem ho tenkrát. Tak jsme se seznámili a od té doby jsme hráli nesčetně koncertů, máme i nahrávky, tato nahrávka, na tu jsme čekali chvíli, ono to dneska není jednoduché, ale v každém případě s ním moc ráda spolupracuji, protože on je ten typ člověka, který nad věcmi věci promýšlí, nad věcmi bádá, snaží se najít nový repertoár pro flétnu, tedy v tomto případě Mozart je originál, pochopitelně, nicméně on hledá různé nové právě formy úprav různých klasických autorů a dělá je velmi fundovaně. Většinou je tam, nebo vždycky je tam flétna, je to kvůli flétnovému repertoáru, ale mnohdy se tam objeví i harfa.
A tahle vaše nahrávka teď vychází ve Spojených státech amerických. Nakolik je to pro vás důležité a podstatné, aby se vaše umění za velkou louží objevovalo, abyste tam udržovala o sobě povědomí, protože to rozhodně není jednoduché. Je to obrovská země s obrovskou nabídkou a to, aby se tam o Kateřině Englichové do nějaké míry vědělo, musí být náročné zorganizovat.
Je to velmi náročné a vůbec bych si nefandila, že tam jaksi celoplošně něco o Kateřině Englichové někdo ví. Já jsem ráda, že jsem tam v povědomí harfistů, protože tam, oni tam mají ty harfové spolky. Harfa je tam velmi populární nástroj i u amatérů. Tak to, abych tak řekla, to mě těší. A pochopitelně jsem ráda, když můžu i trošku se dostat i do jiných sfér, než jenom těch harfových a pochopitelně takový kolega, který mě představí i jiným muzikantům a jiným, nejenom muzikantům, ale prostě doveze mě a dovede mě do jiných částí Ameriky, než jsem třeba byla nebo hrála, tak to je pro mě velká čest a je to pochopitelně i velká vizitka. Takže já jsem za to velmi vděčná, protože Robert je velmi schopný a vím, že ta nahrávka bude hrát v rádiích po celé Americe, takže to je vlastně to nejdůležitější.
Asi jenom připomeneme víceméně formálně to, co se o vás poměrně dobře ví, že jste v Americe 5 let studovala na Curtis Institute.
Americky.
Teď v březnu vás tam čekají koncerty. V rámci čeho?
Jedu na konci února do Los Angeles, kde bych měla mít dva recitály, právě jeden pro harfový také spolek, dalo by se říci. Pak se pojedu podívat do Arizony, do Tucsonu, kde je festival, na kterém už jsem asi 4x nebo 5x hrála a kde mě opět pozvali, což je celý týden, každý den koncerty, komorní muziky. Moc se těším.
Jak rozsáhlé turné si v současné životní situaci můžete dovolit? Ta současná životní situace rovná se dvě děti, abych to ozřejmila.
Ano, dvě děti a harfa. A manžel, teda, abych ho nevynechala.
No, nezlobte se, manžel.
Nezlobte. Je to otázka velmi, velmi složitá vlastně, protože, nebo složitá, v dnešní době už ty velké turné se tolik nedělají se solisty jako instrumentalisty, abych tak řekla, pokud nejsou velké hvězdy, což já nejsem. Takže většinou se to týká vlastně zpíváků. Tam se dělají velké turné a potom samozřejmě slavných klavíristů, popřípadě houslistů. A dnes říkáme turné i koncertům třeba třem nebo čtyřem. A už to člověk nazývá turné, dřív to byl měsíc někde. Doba je rychlejší, všechno je dražší, konkurence je veliká a proto mě to vlastně nahrává trošku, protože já nemusím jezdit až tak často a až tak na dlouho pryč. A pokud tak pochopitelně je to komplikované, ale naštěstí já mám báječného muže, takže se střídáme. Je to velmi složité, ale co budu povídat, vždyť každá žena, která má děti, tak si dovede představit, co to obnáší. Někdo má práci doma, tak to také není jednoduché. Zase musí být od do někde, tak to já třeba si můžu uspůsobit trochu lépe. A na druhou stranu pak jsem pryč týden nebo 10 dnů a to je výbuch.
A ten smysl pro povinnost je obrovský a navzdory tomu, že dnes v noci jste se starala o chlapečka, který má střevní virózu, tak teď tady svítíte, hrajete, povídáte a vypadáte jako panenka, abych tak řekla.
Děkuju.
Pojďme dál k výhledům do příštího roku. Jak nastartujete, co přinese leden?
Leden, začátek ledna je klidný, což se velmi těším na toto klidné období, protože se budu moct připravit. Původně jsme chtěli jet na hory, ale to myslím, že nehrozí, protože to by bylo leda, že bychom chodili na procházky, ale na lyžování myslím, že se nevydáme na začátku ledna. Ale co se týká těch aktivit hudebních, tak mě čeká recital s Vilémem Veverkou, hobojistou, to je ve Vlašimi.
A já řeknu, že Vilém bude naším hostem v Telefonotéce 9. února, takže vás také probereme určitě.
No určitě, určitě. Potom s Jitkou Hosprovou v Blatné a 27. budu vystupovat na konzervatoři v Praze, kde s orchestrem konzervatoře budu hrát na festivalu Václava Hudečka. Tak na to se také moc těším.
A co zahrajete?
A zahraju Debussyho tance, což je taková základní, skoro jako Mozart, základní skladba všech harfistů. Claude Debussy napsal překrásné dva tance. Tenkrát pro chromatickou harfu a pak vlastně dneska se hraje na diatonickou harfu, na harfu, na kterou tady vidíte nebo slyšíte. Harfa pedálová. Ta chromatická neměla žádné pedály, ale měla dvě řady strun, což upřímně řečeno, zaplať pánbůh, že se to neujalo. To už nevím, co bychom dělali.
Na Debussyho za chvilku dojde v našem pořadu. Já se vás ještě zeptám na Jitku Hosprovou, protože s tou spolupracujete poměrně intenzivně, jste takové pozoruhodné bytosti na české klasicko-hudební scéně. Chystáte nějaký další projekt? Vy už jste lecos připravili?
S Jitkou momentálně vlastně předvádíme, hrajeme náš projekt, který jsme zrealizovali před několika lety. Je to s názvem Chanson de la Nuit. Už jsem tady na začátku hrála právě jednu skladbu, která na tomto CDčku také je, ale proč bych ji hrála z CDčka, když jsem tady živě sama. Jitka tady není, proto bych ráda, aby si posluchači mohli poslechnout, co vlastně, jaký typ repertoáru jsme na toto CDčko připravili a musím říct, že jsme si to tak užili a že to bylo tak příjemné. Byť většina těch věcí jsou úpravy. A za to jsme dostali strašně od mnohých kritiků, protože, jako, abych tak řekla, dvě blondýny hrají úpravy slavných melodií. Teď to zní hodně cynicky, ale ano. Já říkám, dvě blondýny hrají úpravu krásných, ale opravdu krásných skladeb, které mnohdy nejsou až tak známé. A přesto jsou to takové perličky. A dali jsme si s tím velkou práci a strašně rádi to hrajeme. A má to velký úspěch u publika. Jsou to nádherné věci podle nás. Takže ano, přiznávám, jsou to úpravy, ale vůbec se za to nestydím, protože ta kombinace violy a harfy je, myslím, velmi poutavá.
Ochutnáme Debussyho. Telefonotéce s harfistkou Kateřinou Englichovou dozněla Debussyho romance a Bossuar z alba, které má v podtitulu slova jako meditace či léčivost. Myslím, že to může docela hezky fungovat. Vnímáte, Kateřino, nějaký zřetelný rozdíl v umělecké spolupráci s partnerem ženou a partnerem mužem? Zmiňovali jsme dnes třeba jména Viléma Veverkyho, boisty, violistky Jitky Hosprové. Je to jiné?
To víte, že je to jiné. Tak ženy bývají mnohem více praktické, jako v životě, čímž nechci generalizovat, pochopitelně.
To ani nesmíme.
Ani nesmíme. Bývají mnohem více praktické, mají jakoby více času, ale teď konkrétně, pokud mohu mluvit o Jitce a o Vilémovi, no, tak to jsou úplně jiné osobnosti, oba dva, ale velmi výrazné. To uvidíte tady s Vilémem 9. února při telefonotéce. Oba dva jsou to ale profesionálové, v tom je to stejné, připraveni, abych tak řekla, na cokoliv. Jsou to lidé, kteří jsou velmi už zkušení, takže i na cestách jsou velmi k věci. Řekla bych zase, ta Jitka je fantastická žena do nepohody. Cokoliv se stane, tak ona má vždycky řešení. Je to rázná baba, která si, abych tak řekla, s ničím nedělá velké okolky, ale na druhou stranu, co se týká té hudební sféry, tak tam vždycky hledá nové věci, moderní, staré. Je to člověk otevřený všemu. Vilém také, to nemůžu říct, že ne, ale už jenom třeba to, že neřídí, je někdy docela problematické, protože člověk by si rád udělal trochu volna a trochu
poté,
si orazil.
Co třeba odstěhuje tu harfu.
Poté, co, ale to on je takový, že pomůže a jinak je velmi k věci, ale to je třeba věc, která on je více v tom intelektuálním světě, kde si přemýšlí o nových programech, o nových metodách, o tom, jak na ten hoboj lépe, pružněji, krásněji hrát. A celkem ty ostatní, ty přízemní věci ho nezajímají. Ale také si to může dovolit, jak si žije sám a nemá okolo sebe věci, které by ho nějakým způsobem
vytrhávaly. Já si při vaší vlídné povaze neumím úplně představit, že byste se s některým ze svých hudebních partnerů do sebe, jak se patří, zakousli. Ale ona zase taková náruživá debata nad uměleckým problémem může být plodná. Stává
určitě,
se?
Určitě, to víte, že jo. Já si vzpomínám, jak jsme se opravdu velmi přeli o různých programech, které jsme měli dát dohromady právě třeba s Vilémem, protože on je neúprosný a já už jsem se vzepřela, protože on je takový velký propagátor soudobé hudby, což já také. A musím říct, že když můžu, zařadím do programu moderní muziku, zvlášť takovou, za kterou si stojím a opravdu cítím, že to je to ono. V tom jsme stejní, ale on by jí hrál pořád a všude.
A potom ono je otázka pro koho.
No právě, a ono to nejde. Takže to mnohdy jsme opravdu strašným způsobem spolu, nebo doteď, zápolili. S jinými pochopitelně také. Já nebudu zmiňovat, ale to by se nehodilo, byť pan flétnista by mě nerozuměl, jelikož je to cizinec, ale stalo se mi, že jsem spolupracovala s někým, s kým jsme se úplně míjeli. Snad ne po lidské stránce, ale po té umělecké. A bylo to až humorné, protože já jsem třeba vůbec nepochopila určité věci a vždycky jsem si fandila, že jsem takový jako člověk, který celkem soucítí a umí se i přizpůsobit v té hře. A tady jsme se absolutně míjeli. A teď nevíte, co máte dělat. Teď s tím člověkem vedete debatu a teď s ním není debata. No tak v tu chvíli, pamatuju se, jak jsme hráli už tady zmíněný Mozartův koncert a Jakub Hruša dirigoval a po zkoušce se ke mně naklonil a řekl památnou větu: Kateřino, teď se musíte rozhodnout, který z těch dvou koncertů budeme hrát.
No, tak to jsou tedy úskaly umělecké spolupráce. Tak já po těchto otázkách na tělo, které Kateřina s elegancí sobě vlastní zodpověděla, dám prostor i našim posluchačům, aby se do vysílání zapojili, možná přinesou další takové jakoby jiskřivé podněty. Číslo do telefonu taky znáte, 221 553 223 a funguje samozřejmě i mailová adresa reflektor@rozhlas.cz a můžete nám volat nebo psát své dotazy pro Kateřinu Englichovou, která tady s námi bude až do 11:30. A telefonicky se teď můžete zapojit i do soutěže, ve které se vás ptáme, která slavná skladba právě vychází na albu ve Spojených státech amerických v podání této naší umělkyně a samozřejmě dalších jejich kolegů. Už jsme ji dnes hráli. Takže která slavná skladba to je, která se dočká pozornosti amerického posluchačstva. 221 553 223. A my si budeme... A já jsem asi řekla špatné číslo. 221, 551, 562, omlouvám se, to jsou ty stereotypy, když vysíláme z jiného studia. Tak ještě jednou, 221, 551, 562, omluvte mě. Teď už můžete volat. A já se zeptám na další vyhlídky. Květen, to je spolupráce s orchestrem Berg. Co chystáte?
Moc se těším na tuto spolupráci, protože s orchestrem Berg už jsem několikrát měla tu čest hrát. To je právě ta soudobá platforma a u nás na vysoké úrovni budeme hrát hned dva koncerty. Witolda Lutosławského, polského skladatele, koncert pro hoboj a harfu a koncert pro hoboj a harfu Jana Hanuše.
A my máme posluchače na drátě. Dobrý den.
Dobrý den, Mikulenková.
Dobrý den, paní Mikulenková. Zdravíme vás. Tak jak typujete tu odpověď?
Tak, ta skladba, na kterou jste se ptali, byl Mozartův koncert pro harfu C-dur.
Pro harfu a flétnu, ano. Ano, uznáváme. A požádáme vás.
Chtěla jsem se doplnit, předběhla jste mě. Jinak pozdravuju paní Englichovou.
Také zdravím. Děkujeme. A máte pro Kateřinu nějakou otázku? Zajímá vás něco z jejího profesního života?
S radostí tady poslouchám ten rozhovor o paní Englichové. Vím snad už 20 let od té doby, co někde vyprávila, jak se probojovávala na ty studia do Spojených států ještě někdy před revolucí a hrozně jí fandím a ráda jí poslouchám. A
tak to je milé, děkujeme.
Ať se jí daří.
Moc vám děkujeme i za zavolání, za správnou odpověď a zanechte prosím v režii své údaje, abychom vás mohli obeslat nějakým hezkým dárečkem. Pěkný den, nashledanou. Já ještě jednou připomenu číslo 221 551 562 k nám do studia, pokud byste měli další otázky na Kateřinu. Takže Lutosławský a Jan Hanuš.
Lutosławský a Jan Hanuš. A Jan Hanuš, pokud se nemýlím, tak vlastně nebyl... Nejenom nahrán možná v rozhlase byl, ale nebyl hrán nejméně 40 let. Takže to bude taková obnovená premiéra a moc se těšíme, protože tam budou i potomci Jana Hanuše. A tak prostě je to věc, která nás tak jakoby zase sune někam dál.
Vy jste opravdu v určité soudobé tvorbě velmi otevřená, říkáte, že je vám blízká, protože jste člověk, který žije v době jejího zrodu a proto ji také se snažíte vnímat a provozovat a cítíte to i jako své umělecké poslání a takový
určitě,
dluh vůči skladatelům. Je nějaká novinka ve vašem repertoáru z tohoto ranku, která vás v poslední době velmi zaujala?
Mě zaujala velmi skladba, která je ovšem už data jaksi staršího, ale učila jsem se jí právě kvůli koncertu, který jsem hrála v Austrálii letos v létě. A je to nádherná skladba Ivany Loudové, která je pro solovou harfu a já už jsem věděla dávno, že existuje, ale nikdy nebyla ta příležitost a byla jsem moc ráda, že jsem se jí mohla naučit a přednést jí tam a jakoby představit, protože myslím, že v Austrálii to byla opravdu premiéra a lidem se velmi líbila. Je to skladba z 60. let, tak to je jedna věc a pak velmi moderní skladbu, kterou jsem přednedávnem, dalo by se říct, se učila. To byl koncert pro opět hoboj a harfu Isanga Juna. A to je tedy ultra moderní hudba ve smyslu složitosti, formy, všeho, co to obnáší. Musím říct, že jsem se nad tím tak strašně zapotila.
Vy budete bojovnice.
No, někdy už také ne. Už mě někdy mě síly opouštějí, ale tady jsem se zapřela a tím, že to je dvojkoncert, tak jsem měla oporu v kolegovi, který tím vyloženě žil. A já jsem se to naučila, jsem ráda, že jsem se to naučila, i když musím se přiznat, že to není hudba mého srdce.
Když jste se to naučila, budete to teď hrávat? Myslíte, že jsou na obzoru další příležitosti k uvádění této ultramoderní skladby?
Je to otázka velmi správná, protože člověk mnohdy věnuje tolik času a energie věcem, které vlastně pak nějakým způsobem neužije. Na druhou stranu, takový je umělecký život. Ono jako hrát pořád ty věci, které člověk užije v uvozovkách, to bychom se také zbláznili. Takže já to beru tak, že je to určitá cesta a ta cesta je ta důležitá, jak všichni víme.
Tak teď jedno sklidnění v podobě skladby Johanna Sebastiana Bacha v úpravě.
V úpravě Marcela Grandjeanyho, francouzského skladatele, který učil na Juilliard School of Music v New Yorku, řekněme v první polovině 20. století a byl to velký upravovatel harfové literatury a musím se přiznat, že do nedávné doby jsem vůbec to nemusela, tyhle úpravy. Vlastně se mi to i nelíbilo. Byla jsem tak i vychovaná, že úpravy těch klasických děl, barokních děl, v té romantické úpravě, že to není hezké. A asi stárnu, ale mně se to začalo líbit.
Tak Kateřina Englichová usedne k harfě, aby nám zahrála úpravu Preludia z houslové svity od Johanna Sebastiana Bacha. Myslím, že je to hezké předvánoční pohlazení. Kateřina Englichová dohrála skladbu Johanna Sebastiana Bacha v úpravě Grandjeanyho. Říkám to správně?
Snad.
Já myslím, že není námitek proti takovým úpravám. Proč? Proč jsou vlastně námitky proti úpravám?
Protože někteří muzikologové, a nejenom muzikologové, i muzikanti, i veřejnost nakonec se kloní k tomu, že tyto úpravy vlastně znesvěcují ten originál, že to bylo myšleno jinak a mělo by to být hráno jinak. Já se nezříkám vůbec toho, že by člověk měl zachovávat nějakou určitou autentičnost. Dnes už jsou soubory, které se tím zabývají a zabývají se tím mnohé z nich na vysoké úrovni. Už to zdaleka není, jako to bývalo, že jsme si dělali legraci, že ten, kdo neumí hrát, tak hraje na nějaký dobový nástroj. To opravdu tak není. Ty lidé jsou nesmírně v tom fundovaní a vzdělaní. Někteří, ne všichni, pochopitelně, tak jak to bývá. Ale na druhou stranu já hraju na nástroj 21. století. Tato harfa byla vyrobená ve 21. století. A ani v tom 20. by nebyla takto vyrobena. Takže i to má nějaký vývoj a já si nebudu hrát na to, že hraju na barokní harfu. A i když můžu se tím nechat inspirovat, určitě zvukově, určité frázování, ano, ale toto je úprava od pana Granžányho z poloviny 20. století a je to romantická úprava. A myslím si, možná a asi určitě se mnou nebudou někteří souhlasit, ale na druhou stranu, já myslím, že by se to Bachovi líbilo, že se dneska hrajou jeho skladby na jiné nástroje a v jiné trochu interpretaci, ale přesto je to nádherná hudba. Takže proč ne? Já vůbec nevidím důvod, proč by se to nemělo
hrát. Ta hudba samozřejmě může a má vyvolávat i polemiky, ale má za ní být potěšení a radost.
No, především.
Tak bych to asi si dovolila shrnout. Já teď změním téma, pojďme od hudby k fotografiím, protože v tom vašem kalendáři na příští rok je také několikero vystoupení při vernisážích fotografií vašeho tatínka.
V Klánovicích.
Ano.
Ano.
Ivana Englicha, on dokonce vydal knihu s fotografiemi z doby svého působení v Semaforu, kde byl šéfem provozu. Ta publikace nese název Englich fotil, suchý vzpomíná a připomíná Semafor z let 1959 až 75, než tam musel skončit. Jaký je váš vztah k Semaforu?
Já jsem vyrostla na Semaforu. Já jsem vyrostla na semaforských písničkách. Měla jsem pochopitelně díky tátovi možnost chodit do Semaforu velmi často. Viděla jsem všechny hry, nebo skoro všechny hry, které se tam hrály, hry Jiřího Suchého a Jiřího Šlitra. A je mi to tak blízké, že asi nebudu na to úplně koukat objektivně, ale mám to strašně ráda.
A když se na ty fotky díváte, máte pocit, že se podařilo zachytit v nich atmosféru toho legendárního divadla?
Já bych řekla, že ano, tak je to můj tatínek, tak pochopitelně k tomu mám osobní vztah, ale myslím si, že táta byl opravdu velmi zručný fotograf a že z těch fotek čiší nálada, určitá nálada a také svět, který už není. A tak je to, zní to nostalgické, ale ono to má být nostalgické. Je to svět, který už není a nikdy nebude a asi se uzavře v nějaké době, protože tento humor je převálcováván úplně jiným druhem zábavy. A teď nechci znít nějak pesimisticky. Já si myslím, že dobrý humor vždycky přežije. Ale možná to bude v jiné formě a nějak trošku jinak. Ale když poslouchám nejenom písničky, ale i ty scénky, tak je to tak roztomilé, mému srdci blízké a tak, abych tak řekla, jazykově na úrovni. Pan Suchý, když si přečtu jenom ty texty jeho, to je velký básník. To není žádný písničkář. To je velký básník náš. A dodnes já chodím do divadla Semafor, on stále vystupuje a je to obdivuhodné. A vedu k tomu tedy, alespoň moji dceru, syn je moc malý, aby ještě viděla, jak se také dělá divadlo, jak se vlastně dělá kabaret. A je to prostě nádhera.
Vy poznáváte i díky tatínkovu působení, nebo od malička vlastně, lidi z jiných kulturních oblastí. Je pro vás cenné znát jejich názor na muziku? Je dobré slyšet postřehy lidí, kteří nejsou výkonnými hudebníky, ani s tou muzikou nejsou profesně spjati, ale umělecké cítění nesporně mají. Vnášejí do vašeho života úplně nové a nečekané, netušené, cenné postřehy?
Určitě, určitě. A nejenom lidé, kteří jsou z jiných hudebních sfér, ale i lidé, kteří nejsou hudebníci, protože na těch záleží také. A my, marná sláva, trochu žijeme v každý umělec v tom svém oboru.
Každý žije, odborník.
Každý vlastně. Odborník vlastně žije v takovém vaku trochu a teď si tu polívčičku tady vaříme a myslíme si něco, ale ten člověk venku z té bubliny si myslí něco úplně jiného a je strašně důležité, aby jsme my naslouchali lidem, kteří nám chodí na koncerty a to jsou ti posluchači, to nejsou jiní muzikanti. To samozřejmě je také prýma, když vás pochválí někdo nebo uzná vás někdo ze stejného oboru, to člověka potěší o to víc. Ale hlavně jsme tu proto, aby se to líbilo lidem, kteří třeba s hudbou nemají vůbec nic společného.
Máte vlastně nějaký kontakt s posluchači, protože vy hrajete na tom pódiu, oni sedí v hledišti, mezi vámi je jakási neviditelná přehrada. Dostáváte se k sobě?
Ale ano, samozřejmě ne v masové míře, ale mám plno reakcí, i co mi chodí e-mailem, popřípadě lidé přijdou po koncertě. Tam spíš přichází ostych, lidé se bojí přijít po koncertě, nechtějí rušit, nechtějí... Je to, něco to vypovídá i o jaksi složení toho publika.
Možná bychom mohli jeden apel vznést. Lidé, nebojte se. Umělci rádi slyší, že se vám koncert líbil, no. Případně i nějaké další podněty.
Přesně
je
tak.
To tak, vidíte?
Je to tak, je to tak. Lidé si píší o autogram nebo o fotku. Jeden z nejdojemnějších dopisů, které jsem měla, byl opravdu sáhodlouhý dopis na A4. Krásně ručně psaný a byl to od řidiče Tyráku. Což vůbec teď nechci nějak zase škatulkovat, ale to je opravdu neuvěřitelné místo, kde bych úplně neočekávala, že ti lidé budou poslouchovat klasickou hudbu. A on mě tam vyloženě přesně říkal, já poslouchám Vltavu a slyšel jsem vás ten a ten den a tam jste hrála to a to a já jsem byla v slzách.
Věřím.
Zbytek ne.
Ještě mi řekněte, když jsme zmínili vašeho tatínka a jeho vlastně kontakty a přátelství v divadelním, populárně hudebním a vůbec kulturním světě, jestli byly určující pro vaši otevřenost vůči spolupráci s umělci různých žánrů, protože vy jste, ať za všechny uvedu jména třeba Lucie Bílá, Karel Gott nebo Jiří Kon, se nikdy této spolupráci nebránila, pokud byla podložena kvalitami.
Určitě to nějakým způsobem ovlivnilo i můj vztah k jiným žánrům. Nemůžu říct konkrétně jak, ale to tak bývá, že když vyrůstáte v určitém prostředí, tak si to ani neuvědomujete. Ale moji rodiče, byť jsou to velcí příznivci klasické hudby a myslím si, že teď vlastně především klasické hudby, tak dřív poslouchali i jiné žánry, zvlášť právě Semafor nebo jazzové písničky. Můj otec měl velikánskou, nebo má velikánskou knihovnu. Tak určitě to člověka ovlivní.
A nějaký projekt na pomezí žánrů se rýsuje ve vašem dlouhodobějším horizontu?
Momentálně ne.
Nevadí,
ne,
my se
ne,
na něj zeptáme ne. Příště. My už jsme si hodně povídali o vašich uměleckých partnerech, ale tu stěžejní partnerku jsme zatím ponechali trošku stranou. Tak já teď jenom pro vaši informaci vynechám Britnovou svitu pro harfu a raději věnuju nějaké 2-3 minutky té zlaté krasavici, která je na ní nádherný pohled. Jak dlouho ji máte? Říkáte od 21. století zrozená, takže je to nový nástroj.
Je to nástroj relativně nový, je starý jako moje dcera, takže její 11 let. Jela jsem si pro
byl
ní...
plodný rok.
Tady. To byl velmi plodný rok. Jela jsem si pro ní, když se narodila, tak jsem si pro ní jela do Itálie. Je to americký nástroj Lyon & Healy.
Jak to byl složitý proces vybrat si jeden jediný nástroj, který budete mít pravděpodobně do konce kariéry?
Tak já mám ještě jiné harfy. Před několika lety jsem si koupila harfu v Hongkongu, což byl takový poput. Můj muž se smál, když jsem mu volala z Hongkongu a říkala se mu, nevadilo by ti, kdyby jsme měli ještě jednu harfu. A on řekl, jako správný manžel, ne, miláčku, nevadilo. My máme jenom čtyři. A co my jsme dělali jenom se čtyřmi harfami? My potřebujeme mít ještě jednu.
Tak, no ale ten proces určitě nebyl jednoduchý toho vybírání. Já myslím, že zvolit nástroj, který s vámi prožije mnoha léta.
Já bych řekla, že to je zásadní. Opravdu je to zásadní věc a máte na to vlastně jenom den nebo odpoledne, protože pochopitelně nemůžete tam, no, asi by člověk mohl být týden, no ale to, kdo si to může dovolit si vzít týden na to, aby vybíral nástroj. Já jsem byla zcela nadchnuta tím prostředím, protože už jsem předtím byla v Americe, v Chicagu, ve fabrice, kde v továrně na harfy a tady jsem měla možnost to vidět zase v Itálii, kde tuto harfu prodávali a dělají tam jinou značku, ale také jsem se tam šla podívat a přála bych to všem lidem, které by to zajímalo, ale to je tak zajímavá věc, jak ty nástroje dělají a to je tak složitý, tak strašně komplexní. Má to tolik oborů od zlatníka, který zlatí některé z těch nástrojů, přes lakírníka, který lakuje některý. Jsou tam intarzie, takže teď jsou lidé, kteří vlastně tam vkládají ty intarzie do toho dřeva. Jsou lidé, kteří speciálně hřežou dřevo.
Jaké je to vlastně dřevo?
Je to smrk. Mm-hmm. Ta ozvučná deska je smrk. A pak ten zbytek může být cokoliv. Mm-hmm. Nebo ne cokoliv, nemělo by to být příliš měkké dřevo. Já mám tady na té harfě očkovaný javor z Kanady. Mm-hmm. Prý. Tedy říkají. A je to na něm vidět.
A měla jste tady několik kandidátů, nebo vám prostě tahle padla do oka a do ucha?
Jitko, to je neuvěřitelné. Člověk vejde do místnosti a tam stojí 30, 40 harf a teď musíte vylučovací metodou přijít na to nejlepší pro vás. To nemusí být pro jiného člověka, protože každý jsme jiný a každý hledáme něco jiného. A nakonec najdete ty dvě, z kterých vybíráte, a to je úplný konec.
Peklo.
To je peklo, protože kdybyste našla jednu, tak jedete domů a máte vystaráno. Ale vy skoro vždycky to mě i kolegyně říkají, vyberete dvě. Protože co, kdyby to nebyla správná?
Měla jste sebou někoho?
Neměla, jela jsem sama. Nechali mě celé odpoledne, já už jsem pak musela jít ven, aby jsem se z toho zvuku nezbláznila.
Tak zkoušet parfémy, že?
To je, no, akorát je to trochu levnější ten parfém než ta harfa. Takže dáváte do toho samozřejmě i své finance poměrně velké a tak chcete vybrat to nejlepší. Prostě crème de la crème.
Ale to jste mě překvapila, že jste sebou neměla žádného partnera, který by vám ten zvuk posoudil zvenčí, protože přece, když to ucho máte u nástroje, tak je to jeden pohled, poslech.
Určitě.
A jiný je pak v tom publiku.
No jo, jenomže to bych musela mít kolegyni, harfistku, aby mi zahrála a já si to poslechla, protože ten, kdo poslouchá, ten zase vnímá ten zvuk jinak, než já.
Harfistky
jako
zrovna měly koncerty.
Harfistky zrovna měly koncerty, ale já jsem tam měla pomocníka ve smyslu zaměstnance té továrny, který oni vlastně hrají na ty harfy trochu, takže mě mohl zahrát, no ale hraje samozřejmě jinak. Takže potom se vychytávají různé technické detaily, teď tady ta struna trošku drnčí a tamhle ten pedál trochu něco tam šramotí a teď je člověk úplně vystresovaný, že to není ono, než se uklidní.
Měla jsem ve svém okolí muzikanta, který vybíral flétnu a trvalo to pěknou řádku měsíců, proto se na to tak zvědavě ptám.
Tak já už jsem měla pochopitelně dřív vyhlídnutý typ toho nástroje. Hmm. Věděla jsem, že chci tuto určitou harfu z určitých důvodů. No jo, jenomže když přijedete a tam máte těch 40 harf, které sice nejsou toho samého typu, ale vy začnete pochybovat.
A ta očekávání, která jste do ní vložila, se naplnila beze zbytku nebo vás někdy i vyšplouchla?
vyloženě mě nevyšplouchla, ale každý nástroj má nějaký
rozmar.
Já vždycky říkám, že mají duši ty nástroje. Proto je vždycky hezky pozdravím.
Máte pro ně nějaké jméno?
Chovám se. Nemám pro něj přímo jméno, tak ona je to, oni tomu říkají styl 23, tak to je 23, tak je to číslo. Jméno ne, ale tak snažím se k ní být milá a doufám, že ona bude milá ke mně.
Krmíte ji pěknou muzikou. Ta příští je od Moniky Stadler, což je rakouská harfistka a skladatelka, ročník 63, a napsala skladbu Skandinávia.
Je to moje kamarádka, žijící v Rakousku, harfistka, která hraje i na různé jiné druhy harf, na keltské a malé, velké. Je to takový renesanční člověk, ale tuhle skladbu napsala pro velkou koncertní harfu, ale určitě z ní uslyšíte právě trochu té lidovosti, i když to není na lidové téma. Jmenuje se to Skandinávia, takže člověk se může asociovat právě se skandinávskými zeměmi, s takovou tou atmosférou, kterou nyní zažíváme mnohdy ráno, i s tím světlem určitým, který je jenom v zimě. To pro fotografa je důležité světlo, tak myslím si, že tahle skladba má zvláštní světlo.
Živě vysílané telefonotéce ze studia 2 na Vinohradské 12 teď hraje Kateřina Englichová skladbu Moniky Stadler Skandinávia. Nachystá si noty a jde na to. Thank you. Atmosféra Skandinávie v podání Kateřiny Englichové a máme telefonát. Hezké dopoledne. Haló, haló, jste v telefonu. Ano, prosím.
Dobrý den, tady Hrubeš, poslouchám v dílně váš pořád. Moc chci poděkovat paní Englichové za teďka tu skladbu, která mi se moc líbila. Úplně mě to zahrálo. A chtěl jsem se zeptat, jestli se nechá vlastně uživit tu činností, co asi ano, ale zajímalo by mě, jak to v dnešní době je. Děkuju moc. Naschledanou.
Děkujeme za váš dotaz.
To je správný dotaz. Velmi správný dotaz. Dá se tím uživit. Pochopitelně je plno muzikantů, včetně mě, kteří se tím živí. Doba je... Já bych neřekla, že doba je zlá. Já myslím, že doba je pro klasickou a vážnou hudbu poměrně otevřená. My se vlastně máme historicky nejlépe, co jsme se kdy měli. A teď to myslím samozřejmě nejenom finančně, teď by plno muzikantů určitě říkalo.
No, já už se slyším.
Jo, co to tam říká ta ženská? Teď jsme málo placení a tak. Ale já si myslím, že i společensky jsme vlastně na relativně vysoké úrovni, jsme uznávaní. Můžete samozřejmě přijít k lidem, kteří řeknou, je, to jsou cirkusáci a tady, teď se nechci dotknout cirkusáku, kterých si mimochodem velmi vážím, to je velmi, profese velmi náročná. Ale je, pochopitelně, protože se bavíme o takzvaném vyšším umění, tak ano, je to složité, ale na druhou stranu my opravdu si nemůžeme na nic tak moc stěžovat. Na co si můžeme stěžovat je, jakým způsobem ten stát s námi mnohdy lomcuje. Tak na to si můžeme stěžovat, ale na druhou stranu myslím si, že každý muzikant, který umí hrát a je aspoň trošičku do světa ve smyslu, teď to nemyslím jenom materiálně a finančně, ale vůbec, že dovede nějakým způsobem zaujmout, přinést nějaké nové podněty, tak se uživí tím.
A na třetí stranu my dvě si spolu notujeme, že je krásné, když je naše hobby naší profesí.
Přesně tak.
Kateřino, tak kromě toho, že musíte mluvit, musíte hrát, což je velmi náročné, to musíme zdůraznit, tak teď ještě jednu dramaturgickou úvahu. Budeme hrát Luboše Sluku anebo Benjamina Britna. Co rozhodnete? Protože náš čas se pomaličku chýlí.
Náš čas se pomaličku chýlí. Tak to je teda ale...
No, to je dilema.
To je dilema, ale jsou ty Vánoce, tak asi dáme Benjamina Britna.
Tak dáme Benjamina Britna.
Omlouvám se tímto panu Slukovi.
Ceremony of Carols, neboli Chvála Koled. Pustíme je a pak si krátce řekneme něco k vašemu pedagogickému působení a jdeme do finále. Ještě chvilinku o práci pedagogické. Budeme hovořit s mým dnešním hostem Kateřinou Englichovou. Vy jste se teď vrátila z Berlína, kde jste měla mistrovské kurzy na Hochschule für Musik Hanse Eislera. V říjnu tam jste už po několikáté měla masterklasy na Juilliard School of Music. Také se vracíte opakovaně na svůj domovský Curtis Institute. Jaké dojmy si vozíte ze zahraničí z těchto pedagogických pobytů?
Krásné.
Učíte ráda?
Ráda. Baví mě to moc a je to takové velmi pozitivní, bych řekla, že lidé stále se zajímají o hru na harfu a na tak vysoké úrovni. Opravdu ta technika šla tak dopředu, že dneska děti hrají výborně už technicky. Ale technika není všechno, jak víme. Je tam i hudba, je tam i jakési umělecké, nebo ne jakési, ale je tam umělecké samozřejmě stvárnění té muziky. A to mě hrozně baví. A vidím, jak ti lidé jsou do toho většinou zapálení a hrají opravdu velmi dobře. A tak jenom, co vždycky ráda jim připomínám, že existuje plno výborné literatury pro harfu. Ale existuje taky plno docela hrozné literatury pro harfu. A teď jsme u toho. Samozřejmě teď by mě oponovali jistě někteří a říkali by, ne, to tady třeba tohle se nám líbí a tohle. A je to pochopitelně otázka pohledu. Ale když už učím já, tak z toho mého pohledu bych jim ráda právě připomněla, že nejenom staré skladby a nejenom 19. století, ale právě 20. století a 21. století, že by se měly učit techniky moderního hraní na harfu. A tak to mě velmi baví.
Jak to máte s učením v tuzemsku? Já vím, že jste byla angažována na New York University Prague.
To stále platí, tam ovšem ten systém je takový, že vlastně studenti, pokud mají zájem, tak se mohou přihlásit na kurz jakýkoliv víceméně a tedy i na hru na harfu. Nemusí to být vždycky profesionální ve smyslu, že by chtěli v životě na ten nástroj hrát, ale prostě nějakým způsobem je to zajímá. Ale i to je zajímavé, to mě vůbec nevadí. Nicméně těch studentů je málo, pochopitelně. Ten nástroj pro lidi, kteří studují politické studie, je možná trochu v rozporu.
A máte tady nějaké soukromé žáky?
Měla jsem celou řadu, ale musela jsem to omezit, protože vlastně se mi nedostávalo víceméně času, teď ještě s malým robátkem. A myslím si, že když člověk učí, tak je to velká, velká dřina a velká zodpovědnost a že by to neměl brát na lehkou váhu. A pokud se nemůže těm studentům opravdu věnovat na 100%, tak radši jich mít míň a nebo jenom někdy.
Takže vám víc vyhovuje asi ten systém těch mistrovských kurzů?
No, já ráda, systém mistrovských kurzů je pro mě jednodušší a pochopitelně, protože já tam přijedu, řeknu v uvozovkách moudro a zase odjedu. A po mně potopa, abych tak řekla. Můžou si z toho něco vzít, nemusí. Já bych strašně ráda i tady učila, ale ono nemám kde, takže v tu chvíli je to celkem vyřešeno.
A ideální věk, ve kterém je vhodné začít s harfou, podle vašeho názoru?
Těžko říct. Já jsem začínala poměrně pozdě na dnešní poměry, ale vlastně dneska můžou začínat děti malé, hrát na malé harfy, pak na větší, až na tu koncertní můžou dojít. Ale nemusí, můžou hrát jenom jakoby v zušce na malou harfičku, která není ani tak finančně náročná, ani tak těžká. Je to nádherné. Je to nádherné a já, kéž by to tak bývalo, bylo za nás, ale to jsme tu možnost neměli, tak dneska je opravdu to pole naprosto otevřené. Můžou začít děti tak jako na klavír, tak můžou začít na harfu.
Tímto průletem na pedagogické téma jsme dospěli k závěru našeho povídání. Ještě se ale zastavíme u poslední nahrávky. Jakub Zahradník, skladatel, klavírista a básník, je autorem sextetu Propadliště času, který vychází v lednu také na nahrávce, ale to je živá nahrávka. Ne?
Je to živá nahrávka z koncertu k jeho jubileu. Jakuba Zahradníka znám
opravdu strašně moc, ještě z konzervatoře, ani nechci říkat tu číslovku, aby nás nevyděsila, je to renesanční člověk, takový bard, a jeho skladba je překrásná a myslím si, že se opravdu povedla. Nahrála jsem ji s muzikou pro anima, uměleckou vedoucí Ritou Čepurčenko, Matějem Vlkem housle, Janem Nikrýnem viola, Věrou Anížovou čelo, violončelo, Michalem Novákem kontrabas, a poslechněte si, myslím si, že má co říct.
Kateřino, věřte, že si nesmírně vážím toho, že jste část svého adventního času věnovala telefonotéce, našim hostům tady na Vinohradské 12 a našim posluchačům. Ať prožijete klidné svátky, ať do nového roku vstoupíte ve zdraví, s optimismem a s tím milým vyzařováním, které je pro vás tak příznačné.
Děkuji mockrát za pozvání.
Naschledanou.
Naschledanou.